Dobar dan, spoštovani poslušalci, smo v rubriki Iz Betanije, ki pomeni iz revščine. Da nas iz revščine lahko pripelje Božja beseda, sprašujem Matjaža Črnivca, to drži, Matjaž?
Drži. Čeprav, če dobro beremo Sveto pismo, nedvomno drži.
Kako pa se lotiti branja? Recimo, obstajajo ljudje, ki imajo to Sveto pismo na polici in ga za časa življenja nekako ne vzamejo v roke, ne?
A pa če ga vzamejo, ga hitro zaprajo in položijo nazaj, ker so ga začeli brati na začetku in potem se znajdejo v Mojzesovih zakonih in omagajo. Ja, Sveto pismo je ogromna knjiga in je knjižnica, v bistvu je zbirka knjig. Vsekakor je takole, dobro je brati Sveto pismo tako, da beremo daljše odlomke in po vrsti. Pravzaprav je dobro, da si vzamemo za eno, kaj bi rekla, enoto branja, eno svetopisansko knjigo. In vsekakor, zdaj, če smo začetniki, je vsekakor dobro začeti pri katerem od štirih evangelijev. Torej se pravi, da vzamemo evangelij in preberemo recimo eno poglavje na dan in naslednji dan, naslednje poglavje, se pravi, da beremo po vrsti, ker ta besedila so bila že tudi v izhodišču napisana tako, da bolj spremljamo celoto, ne toliko, da gremo v podrobnosti, ali pa saj ne na prvo mesto. Za začetek je pomembno, da dobimo ta širši pripovedni lok in seveda v evangelijih se srečamo z Jezusom. Kot smo že omenili, je to tisto središče srce Svetega pisma je Jezus in iz njega ven pravzaprav dobivamo razlago celotnega Svetega pisma in brez njega je pa Sveto pismo knjiga, ki je zaklenjena. Ne? On pa je tisto, ki odpre pečate.
Vemo, da so težave ljudi različne, recimo nekateri imajo izrazito finančne težave in tako naprej. Se bo morda smešno slišalo, če bomo rekli, da recimo branje Svetega pisma pomaga rešiti kakšen račun?
Tako je, določene težave Sveto pismo lahko takoj odpravi. Predvsem zdaj mislim bolj na recimo obup razne stiske, ki jih ljudje doživljamo in čutimo, tesnobo.
Depresija je zdaj v pohodu, ne?
Depresija, zaskrbljenosti. Te stvari, dobro branje Svetega pisma dejansko lahko odpihne. Zakaj? Zato, ker smo rekli, da če se res z odprtim srcem, se z odprtim umom, z odprto držo približamo temu besedilu, ne bo spregovoril živi, tisti, ki je nase vzel vse naše grehe in jih odnesel na križ in ki je vstal od mrtvih in ta stvar nas spreminja od znotraj in nam daje to, če mora Sveto pismo reče metanoja, se pravi sprenovo uma, spreobrnenje, spremembo življenja na boljše, da se lahko odvrnemo od zla in če se potopimo v Sveto pismo, sploh, če se res vzamemo čas, preberemo en cel evangelij, recimo. To traja ne dve uri, to spet ni tako dolgo. Če imamo čas, bomo videli, da pride nekaj novega zapiha, zaveje v naših življenjih in to je seveda dih živega Boga. Zdaj, drugi problemi, ki jih pa seveda tudi imamo, naj bodo to finančni, naj bodo to, ne vem, bolezni in tako naprej, tukaj bi pa saj to lahko rekel, da posredno gotov Sveto pismo pomaga, ker nam tudi v stiskah, ki se znajdemo, nam pokaže eno stvar, ki jo nismo prej videli. Se pravi, vemo, da naša psihologija, naša duša deluje tako, da ko smo v težavah, začnemo vrteti v krogu navzdol. Ne, ena misel podre drugo in mi se pogrezamo. Medtem, ko z branjem Svetega pisma pa le dobiš nek drug pogled in začneš plezati ven. Seveda, dolgoročno ti pa tudi Sveto pismo pomaga, da ne boš prihajal finančne težave, ker boš mogoče malo bolj razumno delo z denarjem, boš malo bolj pač primerno nakupoval ali ne nakupoval in tako naprej. Se pravi, dolgoročno pa tudi tukaj seveda pomaga.
Ja, knjiga modrosti ne lepo piše, kaj pametnega dela modrost za človeka.
Ja, pa knjiga pregovoru in tako naprej. V bistvu je cela To je žanr literature, ki jo imamo v Svetem pismu. Več knjig je prav namenjenih takem zelo praktičnemu, kaj bi rekel, pouku na svetom za praktično življenje. Svetopisanska modrost je praktična modrost. Kako biti pameten? Pametno ravnati.
Kaj pa recimo na področju medosebnih odnosov vemo, koliko je tu težav, ne po službah, po družinah, širših, ožjih?
Ja, seveda, Sveto pismo je na prvem, se že tako, kot smo postavili, tukaj pri branju Svetega pisma ne gre za informacije, ampak gre za odnos. Gre za najprej seveda ozdravljenje odnosa z Bogom, to pa nujno potem povzroči tudi ozdravljenje ali pa začetek zdravljenja med človeških odnosov. Se tista dvojna zapoved, ki smo rekli, da je v središču Svetega pisma, točno to pomeni. Ljubezen in ljubezen. Ljubezen do Boga, ljubezen do bližnjega. In jasno, tega pa človek sam ne more, ampak Bog je tisti, ki ima tukaj pobudo. Mi se mu zbranja Svetega pisma samo pridružimo, da ti to dobro stvar.
Matjaž, si predstavljam, da pri svetopisemski družbi so ljudje, ki imate odnos do te besede že nekako narejen in tudi ljudje, ki iščejo stik z vami, so nekako v tej prisluškujoči drži, ki je pripravljena narediti spremembo pri sebi. Ampak veliko je pa takih ljudi, ki kljub temu, da sliši za Sveto pismo, da je to, ne vem, knjiga življenja, v kateri prideš v stik z živim Jezusom, nekako gre mimo. Kakšen odnos naj potem pa tisti ljudje, ki imamo odnos do te knjige, zauzamemo do teh ljudi, ki jih nič ne nagovori?
Ja, tukaj vela ta Pavlov na svet, ne, da mora biti naše obnašanje začinjeno s soljo. Se pravi, moramo biti modri. Moramo biti pametni, ne smemo vsiljevati ničesar, ker ne moramo. Bog ničesar ne vsiljuje, mi ne moramo biti boljši od Boga. Ampak po drugi strani moramo pa biti pametni in seveda biti pripravljeni, ko je priložnost, da povemo, da pričujemo, čist preprosto, da pričujemo o Božji dobroti, o Božji ljubezni, predvsem seveda pa v Jezusu, ker Jezus je tisto središče in on je Božji odgovor, on je Božji da. Človeku in padlemu takmo človeku, zgrešenemu, grešnemu, obteženemu z vsem možnim zlom, se pravi o Jezusu govoriti. To, ko je prilka, ko je primerno.
Zdaj pa še citat za konec.
Sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega, kakor za Jezusa Kristusa in sicer križanega.